Ενθυμίστε, αγαπητοί, ευρισκόμενοι στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, εις τον 24ο στίχο, ότι τον οποίον στίχο δεν αποτελειώσαμε, ότι ενώ ομίλει ο Παύλος εις τον όχλον, και έφτασε εις το σημείο εκείνο που είπε ότι ο Ιησούς τον στέλνει μακράν εις έθνη, εις έθνη μακράν, εκεί εδαιμονίστησαν πραγματικά οι Εβραίοι, επειδή ζητούσαν να έχουν μέχρι σήμερα αποκλειστικότητα εις τον Μεσσία τον. Ο Μεσσίας είναι δικός μας, μας ανήκει. Δεν είναι δυνατόν να ανήκει και εις τους λαούς της γης. Και αυτή τον ακριβώς η αντίληψη έχει δύο κακά, φοβερά κακά. Το ένα είναι ότι τους κρατάει ακόμη στην απιστία. Δεν απεδέχτησαν τον Χριστό, επειδή ακριβώς το θέμα της σωτηρίας έπαιξε τάφη και εις τους λαούς της γης. Το Ευαγγέλιο δεν το θέλουν για τους λαούς της γης, το θέλουν για τον εαυτό του. Εφόσον λοιπόν ανήκει στους λαούς της γης, εμείς το απορρίπτουμε. Έτσι δεν προσήγγισαν ακόμη εις τον χριστιανισμό οι Εβραίοι. Το δεύτερο κακό είναι ότι ζητούντες οι ίδιοι να έχουν αποκλειστικότητα στον Μεσσία, κακουργούν επάνω σε όλους τους λαούς της γης. Κακουργούν. Στα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού, δηλαδή στα αποστολικά χρόνια, παρατηρούμε ότι οι Εβραίοι εδίωκαν τους Αποστόλους. Και επειδή βεβαίως ήσαν ολιγάριθμοι, δίγυρον και τους εθνικούς εναντίον των Αποστόλων. Αυτό, ρίξα μια ματιά στο βιβλίο των πράξεων, θα το δείτε πολύ καθαρά. Στην Θεσσαλονίκη, επί παραδείγματι, ή στην Έφεσο, ξεσήκωσαν τον κόσμο μόνο και μόνο οι Εβραίοι. Μόνο και μόνο διότι δεν ήθελαν να απλωθεί το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Δεν απεδέχονται τον Ιησού Χριστό, επειδή ελέγχθη ότι είναι Μεσσίας όλων των λαών, σωτήρας όλων των λαών. Αργότερα, μέσα στην Εκκλησία, οι Εβραίοι θα είναι πάντοτε εκείνοι που θα στρέφονται εναντίον του Ευαγγελίου. Μέχρι κάπου στα τέλη του περασμένου αιώνος, αρχές τούτου του αιώνος, δημιουργήθηκε ο διαβόητος σιωνισμός. Ο σιωνισμός, σε ποιον δεν είναι γνωστός, κυριολεκτικά, χωρίς να αναφερθώ περισσότερο, κακουργεί επάνω σε όλους τους λαούς. Όλοι οι λαοί φοβούνται τον σιωνισμό. Τι άλλο είναι παρά μια εβραϊκή οργάνωση η οποία κινείται δια την απελευθέρωση της Παλαιστίνης, η οποία έγινε το 1948, όπως σας εξήγησα, και ακόμη την κατάκτηση όλων των λαών της γης. Αν λοιπόν σκέπτονται με τον τρόπο αυτόν, δεν κακουργούν. Δεν κακουργούν. Όταν επί παραδείγματι θέλουν να κατακτήσουν όλους τους λαούς της γης, διότι είναι γνωστό ότι όταν φύγει εφάπαξ ο άνθρωπος από την ορθή τοποθέτηση των πραγμάτων, από την ορθή ερμηνεία του Λόγου του Θεού, να έχει διαφορότροπη ερμηνεία. Και έτσι, αφού ο Ιησούς για αυτούς δεν είναι ο Μεσσίας, άρα είναι ο αναμενόμενος. Αυτός δε ο αναμενόμενος είναι ένα πρόσωπο τεχνητό, δηλαδή κατασκευασμένο, όπως το φαντάζεται το πρόσωπο αυτό, σύμφωνα με τα μέτρα τους. θέλουμε έναν Μεσσία που να είναι έτσι, έτσι, έτσι. Συνεπώς, είναι εκ των προτέρων κατασκευασμένο το πρόσωπο του Μεσσίου. Για να μπορεί ο όμως να επιβληθεί σε όλη τη γη, διότι η παρουσία του Μεσσίου θα είναι προνόμιο δικό μας, τότε σας παρακαλώ, δεν μπορώ να πω την κατάσταση. Τότε πρέπει να επιβάλλουμε τη θέλησή μας εις τους λαούς της γης. Σε λαούς που είναι χριστιανικοί θα πρέπει να επιβληθούμε κατά τέτοιον τρόπο που να βγάλουμε αυτόν που θεωρείται από αυτούς ως Μεσσίας. Και σε λαούς που ακόμη δεν έχει ακούσει το κήρυγμα του Ευαγγελίου, οπωσδήποτε θα ενεργήσουμε κατά τρόπον που θα επιβληθούμε. Ο τρόπος δε επιβολής των είναι ο δύο τρόποι. Είναι ο πλουτισμός, να έχουν την οικονομία της υφηλίου στα χέρια τους. Ποιος δεν το ξέρει αυτό? Ποιος δεν το ξέρει αυτό? Να κρατάνε την οικονομία της υφηλίου στα χέρια τους. Και δεύτερον, η διείσδυση σε όλες τις κυβερνήσεις των λαών και να επιβάλλουν το θέλημά τους. Αυτό είναι καρπός αποτέλεσμα του σιωνισμού. Αρκεί να σας πω, θα το θυμόσαστε, είναι λίγα χρόνια, αυτός ο ΙΕ, δηλαδή ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, κατεδίκασε τον σιωνισμό. Σκεφτείτε, επί πολιτικού επίπεδου, όχι επί θρησκευτικού επίπεδου. Έτσι λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούσαν να δεχθούν ποτέ το Ευαγγέλιο, γιατί ο Παύλος, όπως εκήρυσε τον Χριστό, δεν ήταν στα μέτρα τους. Και όταν άκουσαν απολογουμένου του Παύλου ότι αυτό, γιατί πάντα πέφευγε να πει το όνομα ο Παύλος, χρησιμοποιούσαν τον ημία κλπ. Κλπ. Και πως με εμφανίστη χωρίς να λέει το όνομα, κατόπιν όμως το αναφέρει λέγοντας ότι μου είπε, δεν θα λέγε ψέματα αυτός ο Παύλος, φύγε από την πόλη, εγώ σε στέλνω σε έθνη μακράν, διότι οι Ιουδαίοι δεν είναι διατεθειμένοι να σε δεχτούν, να δεχτούν το κήρυγμά σου. Εκεί δαιμονίστηκαν, άρχισαν να φωνάζουν. Ενθυμίστε, τα λέγαμε την περασμένη φορά, να πετούνε χώμα στον αέρα, να πετάνε τα ρούχα τους στον αέρα, να φωνάζουν, να κραυγάζουν. Όταν ο Λυσίας αντελήφθη αυτήν την φασαρία, εβραϊκά δεν ήξερε ο άνθρωπος, γι' αυτό και αναρωτήθηκε, σαν τι μπορεί να τους είπε ο Παύλος ώστε να τους θυμώσει και να τους εξοργήσει σε αυτό το βαθμό. Έτσι αμέσως δίνει εντολή, μην ξεχνάτε, είναι ανεβασμένος στα 7 σκαλοπάτια εκεί να οδηγούσαν εις τον πύργον Αντωνία και συνεχεία στο στρατόπεδο που φιλούσαν εκεί την πόλη κλπ. Και έδωσε εντολή, διαταγή ο Λυσίας να εισαχθεί εις την παρεμβολή, δηλαδή εις το στρατόπεδο το ρωμαϊκό. Εκεί ο Παύλος ασφαλώς θα έχει μία ασφάλεια. Μία ασφάλεια από το μενόμενον εκείνο πλήθος που ήθελαν να τον λιντζάρουν επί τόπου, να τον πονέψουν. Κάποτε ξέρετε και η φυλακή παρέχει προστασία, όπως παλιά εις τον Πάγκαλον Ιωσήφ που γλίτωσε από την μενωμένη κυρία του επί σκοπό ανηθίκο, όταν του ζητούσε την αμαρτία. Τελικά ο Ιωσήφ μπήκε στη φυλακή, τον έβαλε ο σύζυγος της, ο Πετεφρής, ο σύζυγος αυτής της παρανόμου γυναικός, και εγλίτωσε και κάθισε 10 χρόνια, έγινε 30 χρονών ο Ιωσήφ, και εγλίτωσε από την ανηθικότητα, γιατί νέο παιδί ήταν, μπορούσε να είχε πέσει. Ο Θεός τον φύλαξε με το να μένει στην φυλακή να διατηρήσει την αγνότητά του. Έτσι τώρα και εδώ ο Κυρίαρχος διατάζει ο Παύλος να εισαχθεί την παρέμβολη μεγάλο προνόμιο αυτό. Βλέπετε, ο Θεός χρησιμοποιεί πολλές φορές ανθρώπινα στοιχεία για να προστατεύσει τους δικούς του ανθρώπους, αλλά έδωσε και την εντολή, τη διαταγή, ο Παύλος να μαστιχθεί, να ραβδιστεί. Ήταν από παλιά συνήθεια στους Ρωμαίους, κατά τη διάρκεια μιας ανακρίσεως, να προβαίνουν σε βασανισμούς για να έχουν μια καλύτερα και ταχυτέρα ομολογία του κατηγορουμένου. Δεν ξέρω αν ακόμα υπάρχει σε μας αυτή η περίπτωση. Ξέρουμε μόνο ότι χρησιμοποιήθηκε σε μας ο Θησέντες και παντού για να έχουμε μια καλύτερη ομολογία, να φάει ξύλο ο κατηγορούμενος. Αλλά αντί να διατάξει ο χιλίαρχος την μαστίγωση του Παύλου, θα ήταν δικαιότερο να συλλάβει μερικούς από τον όχλο και αυτούς να ανακρίνει το γιατί φωνασκούσαν. Ελάτε εδώ εσείς, γιατί φωνάζετε, ποιος είναι ο λόγος, τι σας είπε ο μιλητής? Λέγει ο Θεοφύλακτος: και μην παρεκείνον έδει μαθήν. Από εκείνους έπρεπε να μάθει ο χιλίαρχος των καταβοόντων, και ερωτήσε, και να ερωτήσουν ήτινος των ηρημένων υπελαμβάνοντο, αλλά απλώς τι εξουσία χαρίζεται και προσχάριν εκείνον ποιή. Αλλά τι έγινε, αντί να συλλάβει μερικούς από τον όχλο και να τους πει γιατί φωνάζεται, τι κάνει? Βάζει στη φυλακή των Παύλων και δίνει εντολή να μαστιχθεί, ακριβώς για να χαριστεί εις τον όχλον. Είναι εκείνο που συνήθως κάνουν εκείνοι που κυβερνούν όταν βλέπουν ότι ο όχλος μπορεί να στρέφεται εναντίον των, και για να χαρίζονται βεβαίως προβαίνουν σε μια κατάκριση της εξουσίας των, και βεβαίως με τον τρόπο αυτών να καταστρατηγούν την δικαιοσύνη. Αυτό σημαίνει λοιπόν εξουσία, είναι κάτι φοβερό, χάρη των πολλών, χάρη των διαδηλωτών, να στραγγαλίζεται η δικαιοσύνη. Αυτό όμως δεν είναι δικαιοσύνη πια, είναι μια παροδία δικαιοσύνης. Αυτό δεν θα πάψει να υπάρχει δυστυχώς πάντοτε, και στις πιο δημοκρατικές χώρες και στις πιο πολιτισμένες χώρες. Τι να πούμε, αυτός είναι ο κόσμος, έτσι σκέπτεται. Και ήδη εισερχόμεθα εις το 25ο χωρίο του 22ου κεφαλαίου. Ως δε προέτειναν αυτόν εις ημάσιν, είπε προς τον εστώτα εκατόνταρχον ο Παύλος: «Οι άνθρωπον Ρωμαίων και ακατάκριτον, έξεστην ημίν μαστίζειν?» Όταν προέτεινε, λέει, τα λουριά, τα μαστίγια, τότε προς τον εκεί ιστάμενον εκατόνταρχον λέγει ο Παύλος: «Επιτρέπετε Ρωμαίων πολίτην χωρίς ανάκριση να τον μαστίσετε, να τον ραβδίσετε?» Εδώ βλέπουμε ότι οι Ρωμαίοι, συγγνώμη, οι στρατιώτες, κατ' εντολή βέβαια του Λυσία, ετοίμασαν τον Παύλο να δεχτεί ραβδισμόν. Η διαδικασία του ραβδισμού, όπως σας έλεγα και την περασμένη φορά, ήταν η γύμνωση του ανθρώπου, του κατηγορουμένου, το δέσιμό του με λωρία, λουριά, δαρμάτινα, επάνω σε μία όρθια δοχό ή σε μία σανίδα, και εκεί τον χτυπούσαν με το μαστίγιο. Ενώ στους Εβραίους η μαστίγωση ήταν παρά μία τεσσαράκοντα, στους Ρωμαίους δεν υπήρχε η παρά μία τεσσαράκοντα, αλλά πολλές φορές η μαστίγωση έφτανε και μέχρι θανάτου. Το μαστίγιο στους Ρωμαίους ήταν μια δέσμη από δερμάτινα λουριά, λωρία, που κάθε δερμάτινο λωρίον σε διαστήματα είχε προσδέσεις με κοκαλάκια ζώων, ανομάλου βεβαίως σχήματος τα κοκαλάκια αυτά, ώστε το κτύπημα μόνο μία φορά να έπεφτε επάνω στο σώμα του ανθρώπου, να είναι οδυνηρό, να ανοίγει πληγές και να τρέχουν αίματα. Μόνο μία μαστίγωση ήταν αρκετή. Μόλις λοιπόν επροτάθη εκείνο το προέτοιμα, επροτάθη το μαστίγιο για το ραβισμό, και μάλιστα το προέτοιμα δεν είναι ακριβώς αυτό, αλλά ήταν η περίπτωση στο να τον δέσουν επάνω σε μίαν δοκόν, είπε, όπως είδαμε, ο Παύλος εις των εκατόνταρχων ή άνθρωπων Ρωμαίων και ακατάκριτων, έξεστη ημίν μαστίζειν, επιτρέπεται. Ήταν όμως ρωμαϊκός, αυστηρότατος μάλιστα, που απηγόρευε να ραβδιστεί, να δαρεί Ρωμαίος πολίτης, επειδή το δάρσιμο, το ξύλο, και πάνω σε κάθε εποχή ήταν υποτιμητικό. Να σε δίνουν είναι υποτιμητικό. Εδώ λοιπόν, εάν ο Ρωμαίος πολίτης εδέρνετο, εραβδίζετο, τότε η αξιοπρέπεια του Ρωμαίου πολίτου έπεφτε. Όπως και το δεύτερο σημείο, να τιμωρηθεί ο κατηγορούμενος πριν γίνει η δίκη του. Αν έπρεπε να μαστιχθεί, αλλά να γίνει πρώτα η δίκη. Και αν ήταν όντως άνθρωπος ο οποίος έφταιγε, τότε δεν ξέρω τι θα προέβλεπε ο νόμος. Αλλά να ραβδίσεις και μάλιστα κάποτε μέχρι θανάτου έναν αθώον, τι θα γίνε όταν αυτός ο άνθρωπος επέθανε, τότε πώς? Λέγει εδώ ο Ιερός Χρυσόστομος δύο τα εγκλήματα. Εδώ να κάνω μία μικρή πάλι υπενθύμηση που σας την έχω κι άλλοτε κάνει. Αυτά μας είναι χρήσιμα, αγαπητοί μου, να τα ξέρουμε, όχι μόνο γιατί αποτελούν Αγία Γραφή, αλλά και διότι μπορούμε να βλέπουμε ποια είναι η στάση του κόσμου, ποια είναι η στάση των Αγίων του Θεού εν προκειμένου του Παύλου, πως κινείται ο ένας, πως κινείται ο άλλος, γιατί δεν ξέρουμε αύριο πως θα βρεθούμε. Να θυμόμαστε πάντοτε όλα αυτά για να ξέρουμε να κρατούμε την ανάλογη θέση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Λοιπόν, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, δύο τα εγκλήματα, και το άνευ λόγου και το Ρωμαίον όντα. Δηλαδή, αν ο Λυσίας προέβαινε στην μαστίγωση του Παύλου, θα έκανε δύο εγκλήματα. Το ένα, ότι θα έδερνε έναν άνθρωπο πριν ακόμη μάθει ποιος είναι ο λόγος, πως τον δέρνει, και το δεύτερον, ότι ήτο Ρωμαίος πολίτης. Είδατε τι είπε ο Παύλος? Εάν επιτρέπετε Ρωμαίων πολίτη να δίρατε, και ακόμη ακατάκριτον, πριν ακόμη απολογηθεί, πει, ανακριθεί και το καθεξής. Μεγάλη νύχων ταύτην την προνομίαν, συνεχίζει ο Ιερός Χρυσόστομος, οι αξιούμενοι ούτω καλείστε. Είχανε σημαντικό προνόμιο να επικαλούνται καταρχάς των Ρωμαίων, τον αυτοκράτορα της Ρώμης, Κέσαρα επικαλούμε, και δεύτερον, είμαι Ρώμαιος πολίτης. Γιατί λίγο αργότερα, δηλαδή λίγο αργότερα, περίπου δύο χρόνια μετά, που θα βασανίζεται ο Παύλος με όλους αυτούς που θα τον κατηγορούν και θα τον κατακρατούν εκεί στην Παλαιστίνη, θα πάει εις την Ρώμη να δικαστεί και θα μείνει πάλι ένα χρόνο, τρία σύνολο χρόνια, αφού θα έχει επικαλεστεί τον Κέσαρα. Εκεί δεν θα πει είμαι Ρωμαίος πολίτης, αυτό το είπε, αλλά
Τέσσερα επικαλούμε. Δηλαδή, δεν μπορείτε εσείς κύριοι να με δικάσετε, θεωρώ το δικαστήριο αναρμόδιον. Και επικαλούμε λοιπόν να δικαστώ, επικαλούμε τον Κέσσαρα να με δικάσει εκείνος. Ακούστε, το δικαστήριο το θεωρώ αναρμόδιον. Συνεπώς, αν με δικάσει αναρμόδιον δικαστήριον, πάει να πει ότι η δίκη καθεαυτή είναι άκυρος. Διότι. Γι' αυτό σας είπα, είναι πάρα πολύ κρίσιμα αυτά όλα τα οποία λέμε. Έτσι είχαν το μεγάλο προνόμιο οι Ρωμαίοι πολίτες να φτάνουν να μην δέχονται ραβδισμών κλπ. Έτσι ο Λυσίας εκινδύνευε να τιμωρηθεί μέχρι και να χάσει ακόμα και αυτή του τη θέση. Ήταν αυστηρός ο νόμος που έλεγε ότι αν θα ράβδιζες Ρωμαίων πολίτην. Και βεβαίως και χωρίς προηγούμενη δίκη. Και ο Παύλος προτείνει τη ρωμαϊκή του υπηκότητα. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, Ρωμαίων εαυτόν είπεν, είπε τον εαυτό του ότι είναι Ρωμαίος, ή να διαφύγει την τιμωρία και να διαφύγει τον ραβδισμό. Ευκαταφρόνητος γαρ ανεγένετο μαστιχθείς, διότι εάν εμαστιγώνετο, τότε θα υπετιμάτω πάρα πολύ. Και θα δείτε γιατί. Νυν δε τούτο υπόν, εις πλοίον εν αυτούς φόβων εμβάλλει. Λέγοντας επικαλούμενος τη ρωμαϊκή του ιδιότητα, υπηκότητα, τους βάζει σε φόβο. Είδε εμάστιζαν, αν τον έδερναν, τον ράβδιζαν, και παρέτρεψαν αν το πράγμα ή και απέκτηναν αυτόν. Θα χαλούσε η όλη υπόθεση. Δηλαδή ο Λυσίας θα έβλεπε ότι μπροστά του έχει κάποιον που άκριζε να φάει ξύλο, ή ακόμη μπορεί και με τον ραβδισμό να έφτανε εις τον θάνατο. Νυν δε ούχου το γίνεται. Τώρα πως δεν γίνεται αυτό. Ώρα δες πως ο Θεός συγχωρεί, δηλαδή παραχωρεί, και ανθρωπίνος πολλά γενέστε και επ' αυτών και των λοιπόν. Ο Θεός δηλαδή παραχωρεί ανθρώπινα πράγματα, όπως εμπροκειμένο τον ρωμαϊκό νόμο ή το ότι ήταν Ρωμαίος πολίτης ο Παύλος, μόνο και μόνο γιατί ο Θεός θέλει να χρησιμοποιεί αυτά τα ανθρώπινα σχήματα για δικό του λογαριασμό. Ο Θεός για δικό του λογαριασμό, για την υπόθεση τη δική του. 26ος στίχος. Ακούσας δε ο εκατόνταρχος προσελθόν απήγγειλε το χιλιάρχο λέγον, άρα τι μελισποιήν, συγγνώμη, ώρα, πρόσεχε, τι μελισποιήν, ο γαρ άνθρωπος ούτως Ρωμαίος εστί. Τότε αφού άκουσε αυτά ο εκατόνταρχος, πήγε λέει στον χιλίαρχον και του λέει πρόσεξε τι πρόκειται να κάνεις. Αυτός ο άνθρωπος είναι Ρωμαίος πολίτης. Ο εκατόνταρχος, βλέπουμε ότι πληροφορεί τον Λυσίαν ότι ο Παύλος είναι Ρωμαίος πολίτης. Και συνεπώς ο Λυσίας έπρεπε να προσέξει για να μην πέσει εις την παρανομία. Οι ειδωλολάτερα Ρωμαίοι, εδώ είναι το περίεργο, προσέχουν την παρανομία. Ενώ ο λαός που είχε τον νόμον και μάλιστα εις διαταγάς αγγέλων, όπως λέγει ο Στέφανος ο Πρωτομάρτης, παρανομεί ο λαός του Θεού. Και παρανομεί γιατί χωρίς δίκη επιχειρεί να φωνεύσει τον Παύλο, όπως ήδη είχε φωνεύσει τον Στέφανο. Γι' αυτό η ανομή, βάζω Παύλα εδώ, γι' αυτό η ανομή θα κρίνουν τους ενόμους. Πολλές φορές είναι εκείνο που λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, αν πάτε λέγει στους βαρβάρους θα βρείτε καλύτερα δικαιοσύνη από εκείνη την οποία μπορούσε να χρησιμοποιεί το Βυζάντιο. Ναι, διότι το Βυζάντιον η Κωνσταντινούπολη είχε στραφεί εναντίον του προσώπου του Ιερού Χρυσοστόμου και χωρίς δίκη, χωρίς τίποτα, έγινε ό,τι έγινε. Αξίζει να διαβάσετε τη βιογραφία του Ιερού Χρυσοστόμου, αξίζει, υπάρχει, υπάρχει, και μάλιστα είναι βασισμένη σε κάποιες πηγές και λοιπά και λοιπά. Θα μείνετε κατάπληκτοι πως έγινε και κινήθηκε όλη αυτή η διαδικασία εις βάρος του Ιερού Χρυσοστόμου, χωρίς δίκη και χωρίς τίποτα. Γιατί οι εχθροί του δεν ήθελαν να γίνει δίκη, και ποιοι ήταν οι εχθροί του? Εκκλησιαστικοί παράγοντες, επίσκοποι, ώστε να φτάσει ο Ιερός Χρυσόστομος να πει τίποτα ουδέν δέδικα, τίποτα δεν φοβήθηκα, λέγει, όπως τους επισκόπους. Ναι, φοβερό πράγμα, ξέρω, φοβερό. Βεβαίως, να επανέλθω με μία ψευδής δήλωση εκ μέρους εκείνου που μπορούσε να λέγει ότι είναι Ρωμαίος πολίτης, είχε ρωμαϊκή υπηκότητα. Αυτό συνεπάγεται το θανατική καταδίκη. Εάν δηλαδή απεκαλύπτετο ότι αυτός που επεκαλέστη η ρωμαϊκή υπηκότητα εψεύδετο, εθανατούτο. Ναι, μεν ήταν προνόμιο να είσαι Ρωμαίος πολίτης, αλλά εάν έκανες κατάκριση, έλεγες ψέματα, τότε καταδίκη εις θάνατο. Η στίχη 27-28. Προσελθόν δε ο χιλίαρχος, είπεν αυτό. Λέγε μη, είσαι Ρωμαίος, ή ο δε έφυνε. Απεκρίθητε ο χιλίαρχος, εγώ πολλού κεφαλαίου την πολιτεία ταύτην εκτισάμην. Ο δε Παύλος έφυ, εγώ δε και γεγένημαι. Τότε προσήλθε προσωπικά ο χιλίαρχος και του είπε, πες μου, είσαι Ρωμαίος? Ναι, λέει ο Παύλος. Και λέγει ο χιλίαρχος, εγώ με πολλά χρήματα απέκτησα τη ρωμαϊκή υπηκότητα. Ναι, λέει ο Παύλος, εγώ όμως γεννήθηκα Ρωμαίος πολίτης. Για να δούμε. Εδώ βλέπουμε ότι έρχεται στον Παύλο προσωπικά ο ίδιος ο Λυσίας, γιατί εθορυβήθη. Σας εξήγησα προηγουμένως γιατί, από την πληροφορία που του έδωσε ο εκατόνταρχος. Έρχεται να βεβαιωθεί και ταυτόχρονα θαυμάζει τον Παύλο πως τόσο απλούς άνθρωπος μπορούσε να κατέχει τη ρωμαϊκή υπηκότητα. Φαίνεται ένας απλούς άνθρωπος, όπως ακριβώς είχε δείξει για δεύτερη φορά, αγαπητή μου, την έκπληξή του Ισίας όταν άκουσε αυτόν τον απλούν άνθρωπο, τον άσημον άνθρωπο, να ομιλεί ελληνικά, να ομιλεί ελληνικά άπτευστα και να είναι ο Ρωμαίος πολίτης. Αυτός ο απλούς άνθρωπος, κάποτε που δεν βγαίνει το μάτι μας σε έναν άνθρωπο, μπορεί να είναι τόσο σπουδαίος? Και στην ερώτηση του Λυσίου ότι είναι Ρωμαίος πολίτης, τι απήντησε ο Παύλος? Μονολεκτικά, ναι, ναι, είμαι Ρωμαίος πολίτης. Γιατί ο Κύριος μας εδίδαξε το ναι μας να είναι ναι και το όχι μας να είναι όχι. Ο Παύλος δεν ξέρει να ψεύδεται, όντως ήτο Ρωμαίος πολίτης. Ο άνθρωπος, όπως το αντιλαμβανόμεθα και θα ήθελα αυτό να το προσέξουμε για τον εαυτό μας, ο άνθρωπος που έχει αξία όπου κι αν βρεθεί, κάτω από τις οποιασδήποτε περίεργες αντίξωες καταστάσεις, αν έχει αξία, η αξία θα παραμένει πάντα εις αυτόν, θα είναι ο άνθρωπος της αξίας. Δεν έχει σημασία εάν θα φάει ξύλο, εάν θα τον παραγωνίσουν, εάν θα τον βάλουν στο περιθώριο, εάν δεν του δίνουν σημασία, εάν τον αδικούν κατά φόρος. Ο άνθρωπος που έχει αξία έχει πάντα την αξία του. Ουδέποτε την αξία του, αγαπητοί μου, τη χάνει. Ο άνθρωπος, είπαμε, που έχει αξία, αρκεί να έχει αξία, όσα κακά κι αν υποστεί, την αξία του δεν τη χάνει. Το λέγω αυτό γιατί πολλές φορές, όταν δεν μας τιμήσει το περιβάλλον μας, σας παρακαλώ προσέξτε, δεν μας τιμήσει το περιβάλλον μας, τότε θορυβούμεθα ότι χάνουμε την αξία μας. Αδελφοί μου, φροντίστε να έχετε αξία. Να έχουμε αξία. Δεν πειράζει. Δεν θέλω να πω ότι δεν πρέπει να υπερασπιστούμε την αξία μας, αλλά μην φτάσουμε στο σημείο να θορυβούμεθα, να δημιουργούμε πρόβλημα στο περιβάλλον μας, ή εμείς οι ίδιοι να πιστεύουμε ότι προσευλήθημε σε βαθμό τελεσίδικων και χάσαμε τα πάντα. Όχι, όχι. Θα λάμψει η αλήθεια, θα λάμψει. Και μάλιστα ο ίδιος ο Θεός θα σε πάρει να σε βάλει επί τη λιχνία. Αν επέτρεψε να είσαι υπό των μόδιων, θα σε βάλει επί τη λιχνία. Μη φοβάσαι. Το βλέπω, το λέγω, γιατί το βλέπω πολλές φορές, πόσο θορυβείται κάποιος από εμάς όταν για κάποιο λόγο νομίζει ότι δυσφημίστηκε ή προσευλήθη. Εδώ, ανάμεσα στον Παύλον και τον Λυσία, αρχίζει ένας διάλογος, θα έλεγα φιλικός διάλογος. Εφ' εξής θα είναι φιλικός. Και θα δούμε πράγματι τη συμπεριφορά του Λυσία εφ' εξής να είναι φιλική. Στην απάντηση του Παύλου ότι ήταν Ρωμαίος πολίτης, απήντησε ο Λυσίας ότι και αυτός βέβαια ήταν Ρωμαίος πολίτης, διότι αν δεν ήταν δεν θα μπορούσε να είναι ο διοικητής της πόλεως, να είναι ο χιλίαρχος, αλλά αυτή του την υπηκότητα την απέκτησε με πολύ κεφάλαιο, δηλαδή πολλά χρήματα. Έδωσε πολλά χρήματα για να αποκτήσει αυτή του την ιδιότητα. Δηλαδή βλέπει κανένας εδώ ότι η υπηκότησε πολύ το τότε. Από το όνομα Λυσίας κρίνουμε ότι ο χιλίαρχος πρέπει να ήταν Έλληνας. Είναι ελληνικό όνομα το όνομα Λυσίας. Θυμηθείτε το Λυσίο που κάναμε στο σχολείο. Ήταν ρήτορ, δηλαδή δικηγόρος τα λέγαμε σήμερα. Το πλήρες του όνομα ή το Κλάβδιος Λυσίας. Αυτό σημαίνει ότι την υπηκότητά του την απέκτησε μέσω του Κλαβδίου, του Αυτοκράτορος. Σας είπα, επολούντο τότε, αφού λέει ότι με πολλά χρήματα την απέκτησε την υπηκότητα. Ο Παύλος όμως τι θα απαντήσει? Εγώ δε και γεγέννημαι, εγώ δεν κατέβαλα χρήματα, εγώ είμαι εκ προγόνων Ρωμαίος πολίτης. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, άρα και πατρός ειν Ρωμαίου. Συνεπώς και ο πατέρας του ήταν Ρωμαίος πολίτης. Τώρα πώς μπορούσε να γίνει ο πατέρας του ή πρόγονός του Ρωμαίος πολίτης? Δεν ήταν πάντοτε η περίπτωση καταβολής χρημάτων. Εάν ένας υπήκος απλώς, όχι Ρωμαίος πολίτης, απλώς ένας από τους λαούς που κατήχουν οι Ρωμαίοι, προσέφερε πολύτιμες υπηρεσίες στους Ρωμαίους, μπορούσε να σώσει από το θάνατο έναν Ρωμαίο, έναν στρατηγό, έναν σπουδαίο άνθρωπο, καταπονομήν δίδεται η υπηκότητα τη ρωμαϊκή. Δηλαδή δεν ήταν πάντοτε η περίπτωση χρημάτων, ήταν ένα είδος παρασύμου, δηλαδή για τις καλές του υπηρεσίες που προσέφερε εις τους Ρωμαίους. Πιθανότατα λοιπόν ή ο πατέρας του ή κάποιος πρόγονος του Παύλου να είχε προσφέρει κάποιες καλές του υπηρεσίες εις τους Ρωμαίους. Πάντως παρατηρούμε ότι, και αυτό το προσέξουμε, ότι και τα ανθρώπινα σχήματα χρειάζονται Γιατί πολλές φορές γίνονται στοιχεία πολύτιμα στα χέρια του Θεού. Χρειάζονται. Μη πει κανείς ότι εγώ δεν έχω ανάγκη από τα ανθρώπινα σχήματα. Άμεσα θα με βοηθήσει ο Θεός. Τώρα μου ήρθε στο μυαλό ιστορία δύο, είναι από το γεροντικό, ιστορία δύο αδελφών που ήθελαν να πάνε στα ενδότερα της ερήμου για να ασκητεύσουν. Μαζί τους δεν πήραν τίποτα, ούτε νερό, ούτε φαγητό, τίποτα, με το δικαιολογητικό ότι ο Θεός θα μας προστατεύσει. Προχώρησαν, αλλά κάπου εξαντλήθηκαν. Δεν είχαν φαγητό, δεν είχαν νερό και έπεσαν και οι δύο κάτω υπόθυμοι. Τότε κάποιοι βάρβαροι πήγαν να τους δώσουν βοήθεια. Ο ένας εκ των αδελφών απεδέχθη την βοήθεια, δηλαδή ήπια νερό, έφαγε, συνήλθε. Ο άλλος έμενε στη θέση του. Δεν θα πάρω εγώ από ανθρώπους τίποτε, θα με βοηθήσει ο Θεός. Αποτέλεσμα, πέθανε. Να το ξέρουμε αυτό. Ο Θεός δεν καταργεί τα ανθρώπινα σχήματα, αλλά αντιθέτως τα χρησιμοποιεί. Και μην έχουμε εκείνο τον εγωισμό και την υπερηφάνεια να τα απορρίπτουμε τάχα ότι άμεσα θα μας βοηθήσει ο Θεός. Αυτό που λέω, μέχρι το να χρησιμοποιηθούν παράνομα μέσα και παράνομα σχήματα για να πετύχουμε κάτι, υπάρχει πολύ μεγάλη απόσταση. Προσέξατε το, για να μην παρανοηθεί αυτό το σημείο και χρησιμοποιήσουμε παράνομα σχήματα που δεν τα θέλει ο Θεός, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη απόσταση. Έτσι, μια γνωριμία μας, μια ιδιότητα που μπορεί να έχουμε, μια γνώση τεχνική που μπορούμε να έχουμε, μια μόρφωση την οποία μπορούμε να διαθέτουμε, όλα αυτά συντελούν πράγματι σε κάποια στιγμή στη διευκόλυνσή μας, αλλά και στην αποφυγή μας μιας περιπετίας. Όλα λοιπόν χρειάζονται, αρκεί να μην γίνεται ποτέ κατάχρησης του πράγματος, όπως ήδη σας σημείωσα. Δεν μπορούμε να πούμε, επειδή είναι σχήματα του παρόντος κόσμου, δεν ταιριάζουν στον πνευματικό άνθρωπο, δεν μπορούμε αυτό να το πούμε. Πάντα μου έρχεται στο μυαλό όταν λέγω τέτοιο θέμα, ότι ο Θεός, για να ανοίξει την ερυθρά θάλασσα να περάσει ο λαός του, πρότεινε εις τον Μωυσή να κάνει χρήση της ράβδου του. Είχε ο Θεός ανάγκη από την ράβδο του Μωυσέως? Μα αν είναι δυνατόν. Αλλά πολλοί λόγοι βέβαια εδώ υπάρχουν που ο Θεός προτείνει τη ράβδο του Μωυσέως να ανοιχθεί η θάλασσα. Όμως δεν άνοιξε η ράβδος την ερυθρά θάλασσα, ο Θεός την άνοιξε με το όργανο ράβδος του Μωυσέως, που από εκεί ακόμη διδασκόμεθα ότι τα ανθρώπινα εγκόσμια σχήματα δεν πρέπει να τα περιφρονούμε. Όταν εμφανίστηκε ο Κύριος εκεί στην Βάτο που εφλέγεται αλλά δεν κατεκαίεται, και ο Θεός θέλει να πείσει τον Μωυσέα να ηγηθεί του λαού του, του λέγει: τι είναι αυτό που κρατάς στα χέρια σου? Κάνει ο Μωυσής έτσι, ράβδος. Ήταν η ποιμενική του ράβδος, διότι έβρος και τα πρόβατά του. Λοιπόν, με αυτήν την ράβδον, λέει ο Θεός, θα επιτελέσεις τέρατα και σημεία. Τι ήταν λοιπόν εκείνο, κάτι το καταπληκτικό? Ένα κοινό ποιμενικό ραβδί. Έτσι το ήθελε ο Θεός. Ο επόμενος στίχος, ο 29ος. Ευθέωσουν, απέστησαν από αυτού οι μέλλοντες αυτών ανετάζειν. Και ο χιλίαρχος, δε εφοβήθη επί γνους ότι Ρωμαίος εστί και ότι είναι αυτόν δεδεκός. Με τη δήλωση του Παύλου ότι είναι Ρωμαίος πολίτης, οι στρατιώτε που τον είχαν εκεί δέσει επάνω εις δοκόν εις εσανίδη οι αραβδισμό, τον έλυσαν και απεμακρύνθησαν. Επιπλέον λέγει ο Λυσίας ότι εφοβήθη μήπως τιμωρηθεί. Ξέρετε γιατί? Δεν προχώρησε σε αραβδισμό, αλλά μόνο και μόνο διότι τον Παύλο τον έδεσε. Ούτε αυτό δεν επετρέπεται από τον ρωμαϊκό νόμο, ούτε το δέσιμο, διότι προσέβαλε την ιδιότητα του Ρωμαίου πολίτου. Βλέπετε κάτι πολύ σπουδαίο. Και οι ανθρώπινοι νόμοι πολλές φορές είναι στηριγμένοι ακόμη στο φυσικό δίκαιο. Εδώ ο Ρωμαίος πολίτης, γιατί να προσβληθεί, δεν πρέπει, στηρίζονται στο φυσικό δίκαιο ή στη λεγόμενη φιλοσοφική ηθική, που κινείται βέβαια με βάση, χωρίς να το γνωρίζουν αυτό οι άνθρωποι, αυτό για μας είναι κατά αποκάλυψη, με βάση το κατοικόνα που διαθέτει ο κάθε άνθρωπος. Κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Βέβαια δεν το ξέρουν οι άνθρωποι αυτό, απολαμβάνουν όμως τα αγαθά του κατοικόνα. Δηλαδή τι? Η αξιοπρέπεια του κάθε προσώπου. Ότι πρέπει να είσαι δίκαιος στον άλλον άνθρωπο. Ότι πρέπει να είσαι ηθικός απέναντι στον άλλον άνθρωπο. Όλοι οι αρχαίοι λαοί, οι πρόχριστου, και οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι, πόσα εφιλοσόφησαν υπέρ της ηθικής, υπέρ της δικαιοσύνης. Ποιας δικαιοσύνης? Του φυσικού δικαίου, της φυσικής δικαιοσύνης, της φιλοσοφικής ηθικής. Βέβαια, πολλά κοινά σημεία υπάρχουν με την εξαποκαλύψεως ηθική. Το Ευαγγέλιο προβάλλει την εξαποκαλύψεως ηθική. Όμως δεν ταυτίζονται, απλώς κοινά σημεία υπάρχουν, πάντα δυνάμει του κατοικώνα, αλλά επειδή ο άνθρωπος διεστράφει, επόμενον είναι η φιλοσοφική ηθική του να έχει ελλείψεις. Είναι πάρα πολύ φυσικό. Έρχεται όμως η εξαποκαλύψιος ηθική να διορθώσει την φυσική ηθική. Όμως οι λαοί και οι πιο βάρβαροι έχουν αίσθηση και της δικαιοσύνης και της ηθικής. Όταν κάποτε πήγαν εξερευνητές στην Αφρική και αργότερα στην Οκεανία, στην Ίσο του Πάσχα και λοιπά, στην Ίσο του Πάσχα, ξέρετε τι βρήκανε εκεί? Βρήκανε μία ηθική καταπλήσουσα. Τι δηλαδή? Η Μιχεία ήταν άγνωστη. Η Μιχεία ήταν άγνωστη. Θέλετε ακόμη? Και η πορνεία ήταν άγνωστη. Ναι. Και εξεπλάγησαν οι εξερευνητές εκεί. Μα, ναι. Γιατί? Διότι ο κάθε άνθρωπος θα καταλάβαινε ότι δεν μπορούσε η γυναίκα του να γίνεται αντικείμενο Μιχείας του αλουνού και του αλουνού, με βάση, θα λέγαμε, τη σκέψη του. Αυτό είναι το φυσικό δίκαιο και η φιλοσοφική ηθική. Το φυσικό δίκαιο να δώσεις, ας πούμε, να μοιράσεις κάτι στα παιδιά σου, να το μοιράσεις την περιουσία σου κατά τρόπον που να μην αδικήθηκαν ένα παιδί σου. Δεν έχεις ανάγκη από το Ευαγγέλιο να σου το πει αυτό. Είναι κάτι που απορρέει από το φυσικό δίκαιο. Γι' αυτό ακριβώς και το φυσικό δίκαιο και η φιλοσοφική ηθική είναι κοινό γνωρίσμα όλων των λαών. Το αίσθημα της δικαιοσύνης, παρά την πτώση του ανθρώπου, συντηρεί, όπως σας είπα, αυτά τα βασικά στοιχεία.
Αλλά όταν διαστρέφεται η δικαιοσύνη, τότε, και μάλιστα κάποτε σε πολιτισμένους ανθρώπους, τότε επικρατούν τα αβυσαλαία πάθη και τα στιγνά συμφέροντα. Γι' αυτό και η φωνή του Θεού πάντοτε ηκούετο από τον καιρό της Παλαιάς Διαθήκης: δικαιοσύνη μάθετε οι ενικούντες επί της γης. Κυρίως πότε? Όταν μπορούσε να διαστρέφεται αυτή η δικαιοσύνη και αυτή η ηθική. Προχωρούμε στον επόμενο στίχο, των 300. Τι δε επαύριον βουλόμενος γνώνε το ασφαλές το τι κατηγορείται παρά των Ιουδαίων, έλυσεν αυτόν από τον δεσμόν και εκέλευσεν ελθύν τους αρχιερείς και όλων των συνέδριων αυτών και καταγαγών των Παύλων έστησεν εις αυτούς. Εδώ την άλλη μέρα ήθελε να γνωρίσει ποια ήταν η αιτία που φώναζαν οι Εβραίοι, που κατηγορείται ο Παύλος. Εκάλεσε, λέει, τους αρχιερείς να γίνει συνέδριο και έφερε τον Παύλον για να δει τι θα γίνει. Πριν την άλλη μέρα ήθελε ο Λυσίας να μάθει με βεβαιότητα ποια ήταν η κατηγορία του Παύλου, που τόσο είχε ρεθίσει τον όκλον. Γι' αυτό τον έλυσε, είναι χαρακτηριστικό αυτό, τον έλυσε από τις αλυσίδες. Κάπου πιο κάτω θα τον δούμε πάλι δεμένο τον Παύλο και πάλι σε συνέδριον, όχι αυτό αλλά στην Κεσάρια, όταν ο Παύλος απολογείται και κατά τη συνήθεια της εποχής, όπως και οι Έλληνες, και εμείς το έχουμε αυτό, ένας ρήτορ πάντοτε κινεί τα χέρια του, δεν είναι κατεβασμένα τα χέρια του κάτω, και σήκωσε το χέρι του. Τι ωραία αυτή η εικόνα, σήκωσε το χέρι του και από εδώ να είναι η αλυσίδα, μιλάει στον Φίστορ και λοιπά εκεί στον βασιλέα Γρήπα, και λέγει ο Γρήπας: ακόμα λίγο και με πείθει να γίνω χριστιανός. Θα το ευχόμουν, λέει ο Παύλος, θα το ευχόμουν να είσαι και εσύ και όλοι όσοι μας ακούν εδώ σαν και εμένα, παρεκτός των δεσμών τούτων, έξω από αυτές τις αλυσίδες. Εν διάρκει περιπτώσει ελύθηκε ο Παύλος, όπως μου λέει σαφώς εδώ το χωρίον, και τον κατέβασε τον Παύλο στο χώρο του συνεδρίου. Κατέβασε γιατί, διότι το φρούριο ήταν ψηλότερα από την πόλη, ήταν εκεί στο λόφο της Σιών, εκεί ήταν και η παρεμβολή, το στρατόπεδο των στρατιωτών. Οπότε τώρα το συνέδριο, δηλαδή η αίθουσα των συνεδριάσεων, ήταν κάτω στην πόλη, γι' αυτό έπρεπε να κατεβούν. Γι' αυτό υπάρχει εδώ και το ρήμα που λέγει ότι καταγαγών των Παύλων έστησεν εις αυτούς. Αφού τον κατέβασε, τον έστησε, λέει, στο συνέδριο και λοιπά. Φαίνεται ότι προείδρευε στο συνέδριο, διότι δεν ήταν ίσως κατά τη γνώμη του καθαρά θρησκευτικό θέμα. Κάτι πρέπει να ήταν, κάτι πρέπει να ήταν, τέλος πάντων, να μάθει, να μάθει ο Λυσίας. Φαίνεται, δεν έχουμε σαφή μαρτυρία, ότι προείδρευε ο Λυσίας. Κάλεσε όμως και τους αρχιερείς και όσους αρμοδίους, επιτέλους να απολογηθεί εκεί ο Παύλος και να κρίνει ο Λυσίας. Βέβαια, όταν εδώ ομιλεί περί πολλών αρχιερέων, περί το να σας πω και άλλοτε το έχουμε πει, ότι η ρωμαϊκή εξουσία μπορούσε να αλλάξει ευκόλως αρχιερείς, οπότε υπήρχαν πολλοί αρχιερείς τέως πρώην. Εκεί ο Παύλος εστήθη. Αυτό το εστήθη, όπως πώς στείνεται ο κατηγορούμενος, πώς στέκεται ο κατηγορούμενος ενώπιον, ξέρω εγώ, των δικαστών του και τα λοιπά, για να εξηγήσει στους συνέδρους. Προσέξτε, να εξηγήσει, έχει σημασία να το θυμόσαστε αυτό,
Τι μπορούσε να τον κατηγορούν? Θα το μάθει ο Λυσίας αυτό. Μην ξεχνούμε ότι η προηγουμένη απολογία του Παύλου, που έγινε εκεί στα 7 σκαλοπάτια και ήταν ο όχλος κάτω και τον άκουγαν, είχε μείνει σε βιογραφικά σημεία. Εγώ, λέει, πήγα στη Δαμασκό ως διώκτης, ανεφανίστη σε μένα ο Κύριος, μου είπε αυτά, του είπα αυτά, έγινε εκείνο, αυτά βιογραφικά σημεία. Τώρα, εκεί στο συνέδριο, ό,τι θα πει δεν θα είναι παρά μόνον δύο λόγια που περιέχονται μόνον σε ένα στίχο. Δεν θα μπορέσει τελικά να δώσει εξηγήσεις, γιατί θα γίνει κάποιο επεισόδιο, θα το δούμε αυτό, και η απολογία του τελικά θα ματαιωθεί. Έως εδώ φτάσαμε και τελειώσαμε το 22ο κεφάλαιο, και με τη βοήθεια του Αγίου Τριαδικού Θεού μας εισερχόμεθα στο 23ο κεφάλαιο. Όλα τα κεφάλαια των Πράξεων είναι 28. Πρώτο στίχος. Ατενήσας δε ο Παύλος στο συνεδρίο είπεν: άνδρες αδελφοί, εγώ πάση συνειδήσει αγαθή τεπολίτευε το Θεό άχρη τάφτης της ώρας. Εδώ ο Παύλος πρώτου συνεδρίου, ατρόμητος πρώτων κινδύνων που τον περιβάλλουν, στέκεται με συνείδηση αγαθή. Γι' αυτό λέγει εδώ: ατενήσας το συνεδρίο είπεν. Ατενίζω σημαίνει γύρω φέρνω τα μάτια μου και τελικά τα καρφώνω σε εκείνα που είδα μπροστά μου, στους συνέδρους. Τους κοίταξε όλους και κάρφωσε τα μάτια του στα πρόσωπα των συνέδρων. Εδώ που υποβληματίζει ο μακαριστός Τρεμπέλα, λέει: πω, τι θαυμαστός ο Παύλος. Δεν θυμάται λίγο πριν, χθες, προχθές, τι του έκαναν? Τίποτα. Ατρόμητος ο Παύλος. Είχε αυτή την θαυμαστή αυτοκυριαρχία. Μπορούσε δηλαδή να είναι Κύριος ανά πάσα στιγμή του όχλου, Κύριος των προσώπων, Κύριος του ακροατηρίου του, επειδή ακριβώς είχε το αίσθημα της αγαθής του συνειδήσεως, ότι δεν είναι ανώμος, είναι εντάξει. Άνδρες αδελφοί, προσέξτε, δεν προσθέτει άνδρες αδελφοί και πατέρες, κάτι που έκανε στην απολογία του την προηγούμενη μέρα, έξω, όταν στάθηκε στα 7 σκαλοπάτια και είπε: άνδρες αδελφοί και πατέρες. Τώρα τι λέει? Μόνον άνδρες αδελφοί. Δεν αναφέρει το πατέρες, που στο πατέρες συμπεριλαμβάνονται οι αρχιερείς, οι πρεσβύτεροι, οι επίσημοι. Θα το δούμε αυτό τι μπορεί να προκάλεσε. Και τούτο διότι ο Παύλος από την αρχή δείχνει την πρόθεσή του, ότι δεν ήθελε να αναγνωρίσει τα μέλη του συνεδρίου σαν δικαστάς του και σαν προϊσταμένους του, δεν ήθελε, αλλά σαν αδελφούς και ίσους του. Δηλαδή δεν δέχεται ότι πρόκειται να δικαστεί. Απλώς ήρθα εδώ, το ζήτησε ο Λυσίας, για να δώσω εξηγήσεις. Δεν είμαι κατηγορούμενος, ούτε θεωρώ εσάς δικαστάς μου να με κρίνετε. Γι' αυτό δεν είπε πατέρες, είπε μόνο αδελφοί. Δηλαδή επίσης όρις θα σας εξηγήσω
μια παρανόηση, να παρεμβάλλεται, να είναι πολύ φυσικό, αλλά δεν θα με καταδικάσετε. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος εδώ, εντάφα την παρησίαν αυτού δείχνηση, δείχνει εδώ την παρησία του, το ακατάπληκτον, δηλαδή το ατόμητον, το ακατάπληκτον, το ατόμητον. Και λέει, συνεχίζει, εγώ τονίζω εγώ, πάση συνειδήσει αγαθή πεπολίτευ με το Θεό. Τονίζει αυτό το εγώ, όπως σας εξήγησα, την αντωνυμία, ότι εκείνα που θα πει είναι αυτά και όχι κάτι άλλο, και ούτε κινήθηκε από κάποιον, για ότι θα πει εγώ είμαι υπεύθυνος των όσων θα σας πω, εγώ έχω ίδιον πρόσωπο, ίδιον προσωπικότητα, δεν ήρθα να μου πουν τούτο ή εκείνο για να σας πω. Αν μου επιτραπεί να πω και να μου το συγχωρήσει ο Κύριος, ούτε γιατί ο Χριστός μου είπε τι θα σας πω. Είναι εδώ, βλέπει κανείς το ανθρώπινο πρόσωπο, ότι ο Παύλος μπορεί να πει το Ευαγγέλιο, αλλά είναι ελεύθερος άνθρωπος, διότι ελευθέρως απεδέχθη το Ευαγγέλιο. Δεν θα έλεγε ήρθα να σας πω τι μου είπε ο Χριστός, τώρα θέλετε να τα δεχτείτε, θέλετε να μην τα δεχτείτε, έτσι μου είπε ο Χριστός, έτσι σας τα λέω. Όχι, ο Παύλος αποδέχεται ελευθέρως, γι' αυτό εγώ θα σας πω ό,τι θα σας πω, μη κινούμενος από κανέναν. Θα μιλήσω σε εσάς με μαρτυρία την ιδία μου συνείδηση, και αυτή είναι αγαθή η συνείδησή μου. Πάλι λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ο λέγει τούτο εστί, αυτό που λέγει αυτό είναι, ου σύνειδα εμ' αυτό τι ειδικικός ημάς. Δεν έχω, λέει, την επίγνωση ότι κάπου σας έχω αδικήσει, ούτε άξιον των δεσμών του των πράτων, ούτε έχω πράξει κάτι που είναι άξιον δεσμών και φυλακής. Όχι, είμαι αθώος, ενεργώ με αγαθή συνείδηση. Εδώ βλέπετε να προβάλλει ο Παύλος διαρκώς την αγαθή του συνείδηση. Πρόκειται για μη καταμαρτυρούσα συνείδηση, μη κατεγνωσμένη συνείδηση. Αν θα έπρεπε να πλατείνουμε σε αυτό το σημείο την έννοια της αγαθής συνειδήσεως, αν έπρεπε κάτι περισσότερο δηλαδή να πούμε αξίζει, θα λέγαμε ότι ο Παύλος δεν διέθετε ελαστική συνείδηση, ή όπως λέγεται φαρισαϊκή, ελαστική συνείδηση είναι κατά τα γεγονότα, κατά τα πράγματα, να μπορεί κανείς να συμπεριφέρεται, όπως το λάστιχο κατά το δοκούν κινείται. Όχι, δεν διαθέτω ελαστική συνείδηση. Ούτε ακόμη διάθεταν οι Φαρισαίοι, γι' αυτό και οι Φαρισαίοι διάθεταν ελαστική συνείδηση, ούτε ακόμη ευρεία συνείδηση, που τα μικρά πτέσματα μπορούν από το κόσκινο να περνούν, να μην κρατιόνται κατά το «εγώ είμαι καλός άνθρωπος, δεν έκλεψα, δεν σκότωσα». Εκείνος που το λέει αυτό έχει ευρεία συνείδηση, ούτε πάλι στενή συνείδηση που παντού τα πάντα τα βλέπει σαν αμαρτία, αμαρτία αυτό, αμαρτία εκείνο, αμαρτία εκείνο. Όχι, ούτε διέθετε πορωμένη συνείδηση, που είναι η ανέστητη συνείδηση, η νεκρή συνείδηση. Ο Παύλος διέθετε αγαθή συνείδηση. Γι' αυτό γράφει στον Τιμόθεο, έχων σύ, ο Τιμόθεος, πίστη και αγαθή συνείδηση κλπ. Ή για τον εαυτό του γράφει, προσεύχεται περί ημών, προσεύχεται για μας, πεποίθαμε εργά ότι καλή συνείδηση έχουμε, αγαθή καλή. Ή όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος, συνείδηση έχοντες αγαθήν,
ή να ενώ καταλαλούσιν ημώνος κακοποιών κατεσκυνθούσιν οι επηρεάζονται εσημών την αγαπή εν Χριστώ αναστροφή. Μας λένε οι άλλοι ότι είμαστε κακοποιοί. Τι συνείδηση διαθέτεις? Αγαπή, μη φοβάσαι. Επειδή είσαι χριστιανός, σου λένε αυτό για εκείνα. Τι συνείδηση διαθέτεις? Αγαπή, μη φοβάσαι. Και όταν διαθέτει ο χριστιανός αγαπή συνείδηση, ό,τι και να του σύρουν, ξέρει ποιος είναι. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Καλές γιορτές.